Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Divorce Poison, New and Updated Edition ni Dr. Richard A. Warshak ay isang aklat na gabay sa psikolohiya ng pamilya at pagharap sa alitan pagkatapos ng diborsyo. Nakatuon ito sa sitwasyong ang isang magulang ay paulit-ulit na sinisiraan ng isa sa harap ng anak, nilalagay ang bata sa gitna ng away o hinihikayat siyang pumili ng kakampihan. Tinatawag ng aklat ang ganitong mapanirang dinamika na divorce poison at inuugnay ito sa mas malawak na usapin ng parental alienation. Hindi lamang nito inilalarawan ang sakit na nararanasan ng magulang na tinatanggihan o minamaliit ng anak. Sinusuri rin nito kung paano naaapektuhan ang pag-unlad, paghatol at pakiramdam ng seguridad ng bata. Praktikal ang layunin ng aklat. Sa halip na umasa lamang sa payong manahimik at maghintay, nag-aalok ito ng mga paraang mas maingat, aktibo at nakasentro sa kapakanan ng anak. Tinutukoy rin ito ang papel ng therapist, abogado at hukuman sa mga kasong mataas ang tunggalian. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang bad mouthing ay pinsala sa bata, hindi simpleng alitan ng dating mag-asawa. Sentral sa divorce poison ang ideya na ang paninira sa kabilang magulang ay hindi basta paglalabas ng sama ng loob. Kapag paulit-ulit na naririnig ng bata na masama, pabaya, mapanganib o walang silbi ang isang magulang, nalalagay siya sa isang mahirap na posisyon. Ang taong minamaliit ay bahagi rin ng kanyang pinagmulan at pagkakakilanlan. Dahil dito, ang paghamak sa magulang ay maaring maranasan ng bata bilang paghamak din sa isang bahagi ng sarili niya. Maari rin siyang matutong bantayan ang kanyang salita, itago ang pagmamahal sa isang magulang o iayon ang kilos sa gustong marinig ng nasa poder niya. Binibigyang diin ni Warshak na magkaiba ang pagpapaliwanag ng makatotohan ng problema at ang paggamit sa anak bilang tagapakinig, kakampi o mensahero sa alitan ng matatanda. May mga pagkakataong kailangang pag-usapan ang tunay na panganib, kapabayaan o legal na limitasyon sa pakikipag-ugnayan. Ngunit iba ito sa malawak at mapanlibak na pagbuo ng negatibong larawan ng walang angkop na konteksto. Sa ganitong pagkilala, mas nagiging maingat ang magulang sa sariling pananalita. Ang layunin ay hindi ipilit na perpekto ang kabilang magulang, kundi protektahan ang karapatan ng bata na magkaroon ng sariling, hindi minamanipulang relasyon at paghatol. Ikalawa, parental alienation at ang pressure na pumili ng panig. Inilalalahad ng aklat ang parental alienation bilang isang dinamika kung saan ang relasyon ng bata sa isang magulang ay nasisira dahil sa impluensya, pressure, at mensaheng nagtatakda kung sino ang dapat mahalin o katakutan. Hindi ipinapalagay ng konseptong ito na lahat ng pagtanggi ng bata sa magulang ay bunga ng manipulasyon. Mahalaga ang pagkakaibang ito. Ang bata ay maaari ring umiwas dahil may tunay na karanasan ng pananakit, kapabayaan, matinding kawalan ng tiwala o ibang suliraning kailangang seryosong suriin. Ang pinupunan ng divorce poison ay ang mga sitwasyong ang galit ng bata ay tila walang sapat na proporsyon, ang positibong alaala ay biglang binubura, o ang mga pahayag niya ay kahawig ng wikang pang-adulto at legal na argumento. Sa ilalim ng loyalty pressure, maaring maramdaman ng bata na ang pagiging malapit sa isang magulang ay pagtataksil sa kabila, hindi ito malayang pagpili. Isa itong paraan ng pag-angkop sa emosyonal na tensiyon sa tahanan. Kaya ang tugon ay hindi dapat piliting magdeklara ng pagmamahal ang bata o makipagpaligsahan sa paninira. Mas mahalaga ang paglikha ng mga pakikipag-ugnayang ligtas, pare-pareho, at hindi humihingi ng pagkampi. Layunin itong tulungang makabalik ang bata sa mas malayang pagtingin sa parehong magulang. Ikatlo, bakit hindi sapat ang payong na huwag na lang kumibo? Isa sa pinakamalinaw na posisyon ng aklat ang pagtutol nito sa otomatikong payong na huwag gumawa ng anuman kapag sinisiraan ang isang magulang. Karaniwang intensyon ng payong na ito na iwasan ng paganti, eskandalo at dagdag na tensyon para sa bata. Kinikilala ng aklat na mapanganib nga ang pagsagot sa paninira sa pamamagitan ng panibagong paninira. Ngunit iginiit nito na ang ganap na pagiging pasibo ay maaari ring mag-iwan sa bata na walang maaasahang pagwawasto, hangganan o proteksyon laban sa patuloy na pressure. Ang alternatibo ni Warshak ay hindi agresibong pakikidigma laban sa dating asawa. Mas malapit ito sa maingat na pagkilos, kabilang dito ang pagpigil sa sariling bugso ng galit, pagpapanatili ng maaasahang presensya sa buhay ng anak, at pagsagot sa maling paratang ng hindi ginagawang hukuman ang bawat pag-uusap. Mahalaga ring iwasang hilingin sa bata na magulat tungkol sa kabilang bahay o patunayang siya ay tapat. Ang gayong paghiling ay maaari lamang magpalala ng pagkakahati niya. Ang praktikal na punto ay kailangang tumugon sa pattern, hindi lamang sa isang masakit na komento. Maaring kailanganin ang malinaw na dokumentasyon, angkop na profesional na konsultasyon at mga hakbang na nakatuon sa kontak at kapakanan ng bata. Ang aktibong tugon ay dapat sinusukat, hindi padalos-dalos. Ika-apat, pagpapanatili ng empatiya at sariling paghatol ng mga anak at teenager, hindi lamang para sa magulang ang pagtingin ng divorce poison. Binibigyan ito ng pansin ang pangangailangan ng mga bata at teenager na makahakbang palayo sa hidwaan ng matatanda. Sa diborsyong mataas ang tunggalian, madaling maging tagapagdala ng mensahe ang anak, saksi sa reklamo o tagapag-alo ng magulang. Kapag ganito ang papel niya, napapasan niya ang responsibilidad na hindi naman para sa kanyang edad. Maari niyang isipin na kailangan niyang protektahan ng isang magulang sa pamamagitan ng paglayo sa isa. Ipinapakita ng aklat na ang empatiya ay mahalaga dahil tinutulungan itong makita ng bata na ang magkabilang magulang ay tao, may lakas at kahinaan. Ngunit hindi dapat gawing kaaway o idolo ng lubusan. Hindi ito nangangahulugang pagbabaliwala sa masamang pag-uugali. Sa halip, sinusuportahan nito ang mas makatotohanang pag-unawa kaysa sa itim o puting pagtingin. Ang bata ay maaaring malungkot, magalit at magmahal ng sabay nang hindi kailangan pumili ng kampo. Para sa teenager, lalong mahalaga ang paggalang sa lumalawak niyang kakayahang humusga. Gayunman, ang sariling opinyon ay mas malaya kung hindi siya binibigyan ng lihim, banta o emosyonal na utang. Ang magulang na nagnanais protektahan ang relasyon ay kailangang makinig, umiwas sa interogasyon at ipakitang hindi nakasalalay ang kanyang pagmamahal sa kakampihan ng anak. Panghuli, ang papel ng therapist, abogado at hukuman sa mga kasong mataas ang tunggalian. Kinikilala ng divorce poison na hindi lahat ng problema sa post-divorce na pamilya ay malulutas sa pribadong pag-uusap. Kapag may matinding contact resistance, paratang paglabag sa kasunduan o patuloy na paglalagay sa bata sa gitna, maaring makapasok ang therapist, abogado at sistema ng hukuman. Ngunit hindi automatikong nakatutulong ang profesional na intervensyon. Ang diin ng aklat ay pumili at makipagtulungan sa mga taong nakauunawa sa komplikadong dinamika ng alitan sa pamilya at nananatiling nakatuon sa kapakanan ng bata kaysa sa simpleng panalo ng isang panig. Mahalaga ang therapist na hindi agad tumatanggap ng isang bersyon bilang ganap na katotohanan, lalo na kung ang bata ay nasa ilalim ng malakas na impluensya o takot na makasakit ng damdamin ng isang magulang. Mahalaga rin ang abogado na kayang magpaliwanag ng mga opsyong legal nang hindi hinihikayat ang walang katapusang laban. Sa usaping hukuman, ang maayos at tumpak na tala ng mga pangyayari ay mas kapaki-pakinabang kaysa dramatikong paratang o mapanirang sagutan. May limitasyon ang legal na proseso. Hindi nito kayang pilitin ang tunay na tiwala o ayusin agad ang sugat sa relasyon. Gayunpaman, maari itong magtakda ng mga hangganan, magprotekta sa kontak ng bata sa magulang kung angkop at magbigay ng balangkas para sa intervensyon. Ang aklat ay kapaki-pakinabang dahil pinagsasama nito ang psikolohikal at praktikal na dimensyon ng problemang ito. Bilang pagtatapos, ang divorce poison ay para sa mga magulang na nakararanas ng paninira, paglayo ng anak, o pressure na pumili ng panig pagkatapos ng diborsyo. Maari rin itong makatulong sa magulang na natatakot na baka siya mismo ay nakapagsasalita o nakakakilos sa paraang nadadala ang anak sa alitan. May halaga rin ito para sa step-parent, lolo at lola, therapist, at legal na profesional na kailangang umunawa sa epekto ng mataas na tunggalian sa bata. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang paglipat nito mula sa pangkalahatang payong maghinay-hinay tungo sa mas tiyak na pagtingin sa mga pattern ng bad mouthing, loyalty pressure, contact resistance, at maling tugon sa stress. Hindi nito itinuturing na simpleng problema ng komunikasyon ang lahat ng kaso. Sa halip, ipinapakita nitong may mga sitwasyong kailangan ng matatag ngunit maingat na pagkilos kasama ang wastong profesional na tulong. Kasabay nito, mahalaga ang babala nito na huwag gamitin ang konsepto ng alienation upang takasan ang lehitimong pag-aalala tungkol sa kaligtasan o tunay na masamang karanasan ng bata. Namumukod tangi ang aklat sa genre ng diborsyo at co-parenting dahil tahasan nitong kinukwestiyon ang pasibong tugon sa sistematikong paninira. Ngunit hindi rin ito itinataguyod ang pagganti. Ang sentro ng pagsusuri ay ang emosyonal na kalayaan ng bata na mahalin at makilala ang parehong magulang ayon sa sariling karanasan dahil pinagdudugtong nito ang psikolohiya. Pang-araw-araw na tugon at pagharap sa mga profesional at hukuman na nanatili itong mahalagang sanggunian para sa mga pamilyang nasa masalimuot na sitwasyon. Kung gusto mong sumuporta Dr. Richard A., Warshak, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.